Når vi tager en tid, som vi her gør her, som vi faktisk gør hver søndag, lovsynger og tilbeder, så oplever vi, at Gud han kommer nær med sin kraft, med sin nærvær, igen og igen. Men en dag havde jeg en samtale med en af mine børn, som har været slæbt med gennem hele sit liv, ligesom jeg selv havde, og han sagde, at jeg har aldrig mærket noget, jeg har aldrig oplevet noget. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille spørgsmålet, er der nogen her, som sidder og tænker, jeg hører, hvad de snakker om, jeg kan jo se det på dem, at det betyder noget for dem, men jeg har aldrig rigtig mærket noget. Hvis det var sådan, at du er her i dag og ligesom tænker, jeg har lyst til også at opleve, jeg har lyst til også at mærke det, som de mærker, så vil vi rigtig gerne bede for dig i slutningen af mødet, at du også får lov at opleve den her Guds nærvær, Guds kraft, hvis du har det sådan. Ja. Der går en historie om, at i en by, så var der en tidlig morgen, to medarbejdere fra kommunens park og vej, der lige så rykker ud klokken 7, kommer med bil og redskaber og det hele, og der er så nogle villaveje med brede græsrabatter, og to fyre springer ud af den her bil, og den ene fyr, han i de her midt i de her græsrabatter, der graver han fine runde huller, og lige bagefter kommer en anden fyr, nummer to gut her, og han dækker dem til lige så hurtigt, og de arbejder så op igennem den ene side, og når et godt stykke deroppe af, og når til enden, og vender rundt, og arbejder hele vejen ned igen. En graver hul, og der er fyren lige bagefter, han dækker dem til. Og i løbet af dagen, der et par gange, så er borgmesteren i små ærner ude i byen, og han ser det her, og han undrer sig lidt. Hvad er det, de har gang i, de fyre der? Han kan ikke helt regne den ud. Og sidst på eftermiddagen, der er han igen ude at køre i byen, og der ser han, de er gået i gang på den næste vej. Så tænker han, jeg bliver nødt til lige at have styr på det her. Så han holder bilen ind og går hen og spørger ham der graver huller. Jeg forstår ikke helt, hvad er det, I har gang i her? Jeg synes ikke, jeg forstår det. Så siger han, tager lige kasketten lidt op i panden og tørrer sveden af. Så siger han, jeg skal indrømme, det plejer at se pænere ud. Men det var sådan, vi plejer at være tre på det her hold, men ham, som plejer at plante træer i hullerne, han ringer ind her til morgen og melder sig syg. Så, ja. Vi skal ikke lade os slå ud af kurs, jo. Hvad hedder det? Jeg vil godt starte med at lade Luke fortælle en oplevelse, han har haft. For dem, som ikke lige er helt tunet ind på det. Så var det egentlig lidt også for at få jer med. Vi havde her for et stykke tid siden en konference i menigheden med en amerikaner, der hed Gary Oates. Og i den forbindelse, der havde vi nogle stærke oplevelser med Guds ånd. Og en af dem vil jeg godt ligesom delagtiggøre jer i. Så Luke, vil du komme op og fortælle din historie? Og det, som Luke han kommer til at fortælle her, det har også noget at gøre med det, som jeg skal dele senere i dag. Jeg skal lige have 10 sekunder til at lukke på.
Det var jo den sidste søndag, Gary han var der. Den sidste gudstjeneste. Det var næsten sidst i gudstjenesten. Og der skete noget, jeg havde set for 14 dage siden. Inden gudstjenesten. Det var nemlig i vores husgruppe. Og vi havde en bønneaften, netop for konferencen med Gary. Og vi var i bønnen i halvanden time, tror jeg. Og vi bad for hinanden, og det var rigtig stærkt. Og nogle af os fik jo nogle syner, mens vi bad. Og det var også mig, jeg fik jo også en syn. Og jeg kunne ikke forstå det. Det var noget med, at Gary han lå her på podiet. Og det var et stærkt lys på ham, ligesom han var væk i Guds ånd. Det var Guds kraft, der strålede ned på ham. og så var det fyldt med mennesker herinde. Og så gik lyset ligesom solen drejer, så gik lyset lige så stille hen over folket. Så vi alle sammen fik lyset. Og jeg fortalte jo, mens vi sad i bøn, og jeg vidste ikke, hvad det gik ud på. Så da vi var til gudstjeneste der om søndagen med Gary, så skete der lige nøjagtigt det, jeg havde set. At Gary, han lagde sig her på podiet. Så jeg tænkte, hvad sker der nu? Sker det nu, det jeg havde set, det jeg var helt målløs. Så ligesom, det var den øvelse, hvor vi skulle ind i Guds nærvær. Og så lagde han sig der, og så var han jo væk i Guds nærvær. Vi kunne ikke se lyset, men lyset var det jo. Og det der gik ud på, at lyset gik hen over folket, det var, vi kunne alle sammen få lys. Det er det, jeg oplever, og det var et stærk oplevelse, at man virkelig kan få et syn, og så også senere kan se, at det sker. Det var det, jeg havde det med.
Jeg skal sige, at det er aldrig før sket i menighedens historie, at en prædikant han har lagt sig heroppe på platformen midt under sin prædiken. Aldrig. Så det var en meget speciel oplevelse. Og jeg har sådan gået og tænkt lidt over, hvad var det, vi oplevede? Og vi tror, vi kan læse lidt om det i Johannes kapitel 14, vers 15-17. Johannes evangelie kapitel 14. Vers 15-17. Der står sådan her: Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg tror, at Lukes syn og det Gary han gjorde, det var Helligåndens vejledning til os. Det var Helligåndens tale til os direkte. Det handler ikke om, at Gary han ville lægge sig på gulvet i vores kirke. Det mener jeg ikke. Det skete selvfølgelig. Men jeg tror, at Helligånden prøver ligesom at sige, at hvis I bruger mere tid med mig i mit nærvær, så vil jeg forløse min ånd og min kraft iblandt jer. Og det er det, jeg mener, at det her syn og den her oplevelse, den gik ud på, og den handlede om. Ikke bare, at okay, der var en, der havde set et syn, at han lå der. Det var ikke det, det handlede om. Det handlede om Guds nærvær, Guds ånd og Guds kraft. Den er ligesom klar til at blive delt ud iblandt os. Men vi må søge ind i Guds nærvær. Og vi må sørge for at få kvalitetstid med Gud. Ofte så er vores tid med Gud, så er det sådan en lang ønskeliste. Vi har alle mulige forslag til ting, vi godt kunne bruge, ting vi godt ønsker, ligesom Gud han vil gøre for os. Giv mig dit, og gør dat for mig. Men hvis vi skal gøre det måske lidt alvorligt, så vil jeg godt læse lige fra Matthæus kapitel 7, vers 22. Skal jeg også lige selv have det fundet. Der står sådan her, det er sådan ret alvorlige ord, måske lidt alvorligt at trække frem i sådan en anledning her, men der står sådan her: På dommens dag vil mange prøve at forsvare deres handlinger. Herre, herre, er det ikke i dit navn, vi har profeteret? Er det da ikke i dit navn, vi har uddrevet under ånder? Er det da ikke i dit navn, vi har gjort under? Men jeg vil svare jer, jeg har aldrig kendt jer. Gå jeres vej, I som handler ondt. Her snakker vi om nogle mennesker, som har levet på en måde som kristne. De har været en del af en eller anden form for kristen aktivitet, og så alligevel så siger Jesus til dem, jeg kender jer ikke. Vi skal lidt omkring det her med at kende. Vi kender i hver især en mængde mennesker. Men ikke alle dem, som vi siger, at vi kender i et eller andet omfang, kender os. Er det ikke rigtigt? Når jeg hører om, om nogen, der har 800 venner på Facebook, nu er jeg ikke engang på Facebook, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad det er for en verden, det der, men så tænker jeg, så er jeg helt bagud. Jeg har ganske få, som jeg virkelig vil kalde mine venner. Jeg har ikke 800, slet ikke. Jeg ved slet ikke, hvor jeg tør slet ikke tænke på, hvor latterligt lille mit tal ville være, hvis jeg skulle snakke om venner. Det er nogen, man kender i et eller andet omfang. Men spørgsmålet er, om vi er kendt af dem. Vi siger, at vi kender en person, blot fordi vi har hørt om dem. Er det ikke rigtigt? Så siger vi, jamen ham kender jeg godt. Det store spørgsmål her, i det her lille skriftafsnit, vi lige har læst, det er sådan set ikke, om vi kender Jesus. Spørgsmålet er egentlig den modsatte vej, at vi kendt af ham. Og det er et helt andet indgang til det her, at vi kendt af ham. Næsten hver eneste dansker vil jo sige, jamen jeg kender Jesus, jeg ved godt sådan, hvem han er. Og så kan vi have alle mulige forskellige definitioner på alt fra en god mand til Guds søn. Men kender han os? Kender Jesus os? Vil han vide, hvem vi var, hvis nogen spurgte ham? Hvem er Anders? Hvem er Jens? Hvem er Peter eller Kai? Nå, ramte jeg lige en, der hed Peter her i dag, men jeg skulle prøve at ramme nogle navne, der ikke var her. Alfred, sådan en tror jeg ikke, vi har. Hvis Jesus blev spurgt, kender du ham? Vil han så svare ja, nej? Ja eller nej? Du lærer ikke rigtig nogen at kende, før du bruger tid sammen med dem. Og det var det, som Lukas syn her, det gik ud på, for det var lige nøjagtigt det, som øvelsen handlede om, at bruge tid sammen med Gud. Det er den måde, du bliver kendt. Det er den måde, man lærer at kende hinanden. Jeg mener, at Helligånden, den siger til os, som menighed, som enkeltpersoner, bliv kendt af Jesus, og han vil forløse sin kraft iblandt os. Det vil han gøre. Jeg mener, det var det, han talte igennem den her oplevelse. Jeg har selv forsøgt det her med at bruge mere tid sammen med Gud. Det er jo på en eller anden måde noget, som vi er vokset op med som kristne, at vi skal dagligt have noget tid med Gud og alt muligt. Men jeg har forsøgt at tage mig selv lidt i nakken gennem det sidste halvanden år, efter jeg efter mange år igen fik kontakt med ham her, Gary Oates. Og det har gjort noget i mig. Det har for det første skabt en længsel efter mere, men det har også givet mig en større tro på nogle ting, og en større overbevisning om nogle ting. Og efter Garys besøg her i år, og måske også sidste år, det ved jeg ikke helt, det tror jeg faktisk, så er der andre, der har taget det her op med at bruge tid sammen med Gud hver dag, eller så ofte det nu kan lade sig gøre. Og jeg hører jo, at det måske nok er svært, men at det er det hele værd. Det er det, jeg hører fra de mennesker, som fortæller om det. At det er det værd. Det her med at søge Gud, for det er nærværet, der forvandler. Det er jo ikke bare, at du får en eller anden intellektuel viden om Gud og om Jesus. Du kan jo læse hele Bibelen frem og tilbage, lige så meget du vil. Men hvis ikke du får det ind i hjertet, hvis ikke du virkelig bliver kendt med det, så vil det ikke forvandle dig. Du vil bare have en viden omkring tingene. Så jeg mener, at det som skete den søndag, det var et klart signal at til os som menighed, til os som enkeltpersoner, kom ind i, helt ind i Guds nærvær. Stå ikke bare blot sådan på afstand og betragt. Det er noget, vi som danskere sådan er rigtig gode til. Vi vil gerne have sådan tingene lidt på afstand. Vi gider ikke sådan rigtig at involvere os. Vi vil gerne sådan have tingene ud i strakt arm, eller tre skridt fra liv, eller hvordan vi nu gerne vil formulere det. Det skal ikke få lov at røre os, det skal ikke få lov at gøre noget ved os. Men det er det, evangeliet er til for. Det er til for at forvandle os indenfra. Det er det, der var meningen. med evangeliet. Det gamle testamente taler om ligesom den tid, der skulle komme efter Jesus. I det gamle testamente havde man en lov, man skulle forsøge at leve op til. Det nye testamente var det noget helt andet. Der bliver sagt, at jeg vil putte min lov ind i jeres hjerter, og igennem den vej skal I lære at ligesom leve ret. Og derfor må vi have Guds ånd ind i os, så det kan komme indenfra, og ikke bare være noget, nogle regler, nogle ting, som vi er lært op til, som vi så lever efter. En af de måder, hvorpå vi prøver at komme helt tæt på Gud, det er igennem lovsang og tilbedelse, ligesom vi gjorde nu her, umiddelbart inden prædiken. Det er en af de stærkeste og bedste måder at komme ind i Guds nærvær på, komme helt tæt på Gud. Og det her med lovsang og tilbedelse, det er jo noget, man har debatteret i kirkerne for lidt og for meget, og for højt og for lavt, og alt sådan noget der. Jeg har i mig en over 150 års frikirketraditioner, og jeg ved fra menighedsprotokoller, som er 150 år gammel, hvordan man allerede dengang var det et emne, man diskuterede arbejde med. Hvordan gør vi det bedre, og hvordan stiller vi alle tilfreds? Det mener måske ikke engang, man skal, men det var et emne i lang tid. Vi vil gerne ind i Guds nærvær. Vi vil gerne komme nærmere til Gud. Men for den, som står ligesom på afstand og betragter, så er jeg jo godt klar over, at det virker måske lidt mærkeligt. Det virker lidt underligt. Sådan noget, som vi gør her. Det virker fremmed og anderledes, ikke? Og som dansker, så vil vi jo egentlig rigtig gerne bare betragte tingene på afstand. Så er det også lidt uvedkommende. Men vælger man at vende rundt på nogle ting og involvere sig, så bliver det her med Guds nærvær og være sammen med Gud hver dag, så bliver det uundværligt. Så bliver det en uundværlig og nødvendig del af ens daglige liv. Og så når man dertil, hvor man før måske tænkte, at jeg involverer mig i hvert fald ikke i det her, fordi tænk, hvad de andre må tænke om mig. At nu har han mistet den sidste forstand, han overhovedet havde. Ikke? Hvis man virkelig får tag i det her med Guds nærvær, så når man dertil, at man er ligeglad med, hvad de andre de tænker og mener. Jeg vil bare have lov at være i Guds nærvær. Så kan de gå og tænke og mene lige nøjagtigt, hvad de har lyst til. Det rager mig. Og det synes jeg, vi som menighed og som enkeltpersoner ligesom skal nærme os. Vi vil ind i Guds nærvær. Vi vil have, at Gud han forløser sin kraft iblandt os. Mere end han allerede har gjort. Ja, vi skal slå op i Hebræerbrevet, kapitel 9. Hebræerbrevet, det er et rigtig godt brev at læse i. Der er rigtig meget godt hjernegymnastik i det. Vi skal læse kapitel 9 og vers 1-5. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 1-5. Der står sådan her: i den første pagt mellem Gud og hans folk var der en række forskrifter for, hvordan præsterne skulle tjene i den jordiske helligdom, som var et telt, der bestod af to rum. Det forreste rum indeholdt guldlysestagen og det bord, hvor de hellige brød lå. Det rum kaldes det hellige rum. Bag det eneste forhæng var der et andet rum, som kaldes det allerhelligste rum. Hertil hørte røgelsesalteret af guld og pagtens ark, som på alle sider var overtrukket med ægte guld. Inde i arken lå stentavlerne, som de 10 bud var skrevet på. En guldkrukke med manna og Aarons stav, som engang havde fået blade og blomster. Oven på arken var der 2 strålende keruber, hvis vinger var bredt ud over arkens låg, der blev kaldt forsoningsstedet. Men det kan jeg ikke gå nærmere ind på nu, siger forfatteren her. Vi læser en sådan kort, præcis beskrivelse af det, som lidt ældre bibeloversættelser de kalder tabernaklet, altså et telt, som man havde, da Israel de var i ørkenen, og også tog med ind i landet, læser om teltet og den her indretning af det her telt, og det er et studie værd. Der er ikke noget, der er tilfældigt i det her telt. Det er ikke, man fyldte ikke bare alt muligt tilfældigt derinde. Det var ingen pulterkammer. Der var tænkt over hver eneste ting, som var i det her telt. Og der var de her to rum. Der var det helligste rum, og der var det allerhelligste rum. Det allerhelligste rum, der kunne ypperste præsten én gang om året, og kun efter grundig renselse, bevæge sig ind i det allerhelligste, for at bede om forsoning og renselse for sig selv og folket. Og i det her allerhelligste, som vi lige har læst her, der finder vi røgelsesalteret af Gud, af guld. Vi finder pagtens ark, og i arken, der var de her stentavler, de 10 bud, som vi kan sige på en eller anden måde, vores vestlige verden er bygget på de her 10 bud. Og i arken, der finder man en guldkrukke med manna fra dengang de var i ørkenen, og vi finder Arons stav, som selvom den var en afhugget stav på et tidspunkt i Israels historie, havde blomstret. Og oven på arkens låg, det her låg, det kalder man forsoningsstedet. Der var så to strålende keruber, som står ligesom vagt om det her med udbredte vinger. Og så var der en ting mere i det allerhelligste rum, som ikke sådan direkte er beskrevet, men det ved vi fra andre steder, at imellem keruber, eller mellem de her keruber, så var det, som vi kender som Guds herlighed. Skriften kalder det også Shekina herlighed. Det er Guds nærvær så tæt, som man kan se det. Så det har været en speciel oplevelse at skulle bevæge sig ind i det her rum en gang om året, og vide, at formentlig så er Gud der så tæt, som man kan se hans nærvær. Du kan ikke se Gud, det får du ikke lov til, men du kan se hans nærvær. Guds nærvær er så stærkt, at du kan se det med det blotte øje. Jeg tror, at dem, som har fået lov til at bevæge sig derind, de har selvfølgelig aldrig blevet de samme igen efter sådan en oplevelse. I 1904, så vidt jeg sådan husker, nu er det ikke helt min kirketradition, så startede pinsevækkelsen i Los Angeles i en lille kirke i en gade, som hedder Azusa Street. Og de første 3 år af den her vækkelse, som er kendt som pinsevækkelsen, som er ligesom blevet til mange kirkeretninger, som vi på en eller anden måde også, som enhed her, går ind under. I de første 3 år af den her vækkelse, hver eneste dag, når de havde møder, så var den her herlighed, som var over pagtens ark, også til stede i den her lille kirke. Den her pinseretning, eller pinseretninger, som det er nu om dagen, fordi man ligesom har, man ser lidt forskelligt ud endnu i dag, det er den hurtigst voksende kirkeretning i verden overhovedet nu om dagen. Vi siger, når vi holder nadver, det er den nye pagt ved Jesu blod. Det vi læste om her med de 10 bud, med det her telt og sådan noget, det var den gamle pagt. Det var det, som var, inden Jesus han kom. Det var den måde, man kunne nærme sig Gud på, inden at Jesus han blev sendt til jorden. Hebræerbrevets forfatter, han befinder sig i en sådan en ret speciel tid, for han befinder sig i tiden, hvor at den ene pagt ikke er fuldstændig ophørt, men den anden pagt er så småt begyndt. Så han befinder sig i en meget speciel tid. Jesus havde været på jorden. Jesus var død. Han var opstanden, og han var til himlen igen. Og Jesus han siger, selv da han indstifter nadveren, dette er den nye pagt med mit blod. Så den nye pagt var startet. Den nye pagt var i gang. Jesus havde ofret sig selv. Når præsten i det gamle testamente skulle skaffe soning for folket, så var det med blod af dyr. Nu har det været med blod af Guds egen søn, som skaffede os forsoning. Så Jesus har skaffet os tilgivelse for vores synd ved sit blod. Det var i gang. Men den gamle pagt med de daglige ofringer af dyr, den foregår stadigvæk, mens at forfatteren her, han skriver Hebræerbrevet. Og det er det, der gør, det er så specielt, at der er faktisk to pagter kørende side om side. Den ene er på vej ud, og den anden er på vej ind. Men det er meget specielt, at der er den her overlap på en del år. Vi skal læse Hebræerbrevet kapitel 12, vers 13. Det er simpelthen ikke rigtigt, er det det? Det er det ikke. Jeg har skrevet forkert. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Det er kapitel 8, vers 13. Så vi kunne bare blive på den side, vi var på. Der står nemlig sådan her. Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle pagt er forældet, og det, der er gammel og forældet, vil snart helt forsvinde. Hebræerbrevets forfatter, han lever i en tid, hvor begge pagter de stadigvæk kører, hvor begge pagter er aktive, men han er også godt klar over det, som han formentlig er vokset op med og kendt, da han voksede op, det er på vej til at forsvinde. Og Hebræerbrevets forfatter var overhovedet ikke i tvivl om, at den her gamle pagt, den var på vej ud. Den var på vej ud. Vi skal læse videre i kapitel 9 her i Hebræerbrevet fra vers 6 til 8. Står sådan her. Efter at helligdommen var blevet indrettet på den måde og gjort klar, udførte præsterne dagligt deres opgaver i det forreste rum. Det var kun ypperstepræsten, der havde lov til at gå ind i det inderste rum, og kun én gang om året. Han havde altid blod med som et forsoningsoffer til Gud, for at bede om tilgivelse for både sine egne og folkets uforsættelige synder. Helligånden viser os derved, at så længe det forreste rum stadig er i brug, er der ikke almen adgang til det allerhelligste rum. Det helligste rum i teltet her, eller det var så på hans tid, det blev til et tempel, man havde fået en bygning. Der havde kun præsterne adgang. Ikke engang konger, ikke engang profeter måtte gå ind i det her rum. Det var kun præsterne, som måtte gå ind i det her rum og gøre tjeneste. Hebræerbrevets forfatter, han siger her, så længe det forreste rum er i brug, så er der ikke almen adgang til det allerhelligste. Så længe de der ofringer af dyr, de foregår, så er der bare ikke adgang for andre end ypperste præsten en gang om året ind i det allerhelligste rum. Der sker det, ved vi fra historien, at i år 70, så bliver templet splittet fuldstændig ad. Man ved også, at det der chokerer soldaterne, det var, at selvom byen var under, Jerusalem var under belejring, selvom at, og det stod på i lang tid, og selvom byen var under angreb, og måske nærmest totalt smadret, så fortsatte præsterne deres daglige ofre til Gud, uanfægtet, indtil de en efter en blev hugget ned af Gud. De lod sig ikke på nogen måde slå ud af kurs. Fantastisk vidnesbyrd. Men i år 70, så ophører de daglige ofringer, ligesom Hebræerbrevets forfatter, han siger her, den gamle pagt, den er på vej ud. Så nu er der kun én pagt tilbage, nu er der kun den nye pagt tilbage. Og det er den, som vi lever under. Det er den, som vi bekender os til. Det er den, som vi nævner, når vi holder nadver. Det er den nye pagt ved mit blod. Så hvis vi går tilbage til teksten her, han siger, så længe at de daglige ofringer, så længe at der foregår noget i det forreste rum, så er der ikke adgang ind til det inderste rum. Men det er stoppet i år 70. Så det betyder jo, at der er almen adgang til det allerhelligste. Den barriere, der var før, som hedder, det var ypperste præsten, det var én gang om året, den er væk. Vi har alle sammen den samme adgang til Gud. Så nu er der for ingen begrænsninger. Nu er der for os alle sammen forsoning med Gud igennem Jesu blod. Nu er der mulighed for os alle sammen for at gå ind i det allerhelligste, der hvor Guds nærvær det er. Der er ingen begrænsninger. Når vi snakker så meget om Guds nærvær, så er det, når jeg i hvert fald gør det, så er det, fordi jeg mener, det er vigtigt at lære at forstå det her. Fordi det er Guds nærvær, der forvandler. Det er det, der gør noget ved os, at vi oplever Gud som levende, og ikke som bare ord og bogstaver. Vi skal læse i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-23, hvad han videre siger, Hebræerbrevets forfatter. Fordi Jesus ofrede sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum. Før betyder det døden for alle andre end ypperstepræsten at gå ind i det rum, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, at vi har direkte adgang til Gud i det allerhelligste rum, inde bag forhænget, og Jesus selv er den levende vej, som fører derind. Da vi nu som Guds folk har en så fantastisk ypperstepræst, altså Jesus, så lad os med oprigtigt hjerte og i troens faste overbevisning gå ind i Guds nærvær. Vi har jo fået en ren samvittighed, efter at vi er blevet bestænket med Jesu blod, og efter at vi er blevet renset med rent vand. Lad os urokkeligt holde fast ved det håb om evigt liv, vi er kommet til tro på, ud af nemlig trofast og holder, hvad han har lovet. Det er ikke til at misforstå. Der er rigtig mange ting, som man kan køre rigtig langt ud af den ene og den anden vej og tage lange diskussioner om, men det her, det er ikke til at misforstå. Her er en klar opfordring fra Gud. Kom helt tæt på mig. Kom helt ind i mit nærvær. Og det er ikke længere nødvendigt, at vi står på afstand og betragter. For det er jo det, der var Israels mulighed og chance i den gamle pagt. De kunne stå på afstand og betragte, at præsterne gjorde deres tjeneste i teltet eller i helligdommen, som de senere fik, når de gik ind i Guds nærvær og var der og gjorde deres tjeneste. Men nu behøver vi ikke længere at stå på afstand og betragte. Nu kan vi være en del af det. Nu kan vi gå ind i Guds nærvær for os selv. Før måtte nogen andre gå ind i Guds nærvær på vores vegne. Nu kan vi selv gå derind. Nu skal vi selv gå derind. For der er ingen, der gør det for os. Det er jo også det, der sker i den nye pagt. Der er ingen, der gør det for os. Nu kan vi selv gå derind, og Gud opfordrer os til at gøre det. Lovsang og tilbedelse, som vi værdsætter højt her i menigheden, det er en af de nemmeste måder at komme ind i Guds nærvær på. Personligt så er det noget, jeg har vokset op med, jeg har kendt det hele mit liv, og jeg kan ikke undvære det, jeg vil ikke undvære det. Det er en af de allernemmeste måder at bevæge sig ind i Guds nærvær på, mærke Guds ånd, opleve Guds ånd. Josva i det gamle testamente, altså ikke vores Josva hernede, men Josva i det gamle testamente, han var kendt for, det står der, når det første vi læser om ham, det var det her telt, som han havde i ørken. Han var i det her telt, han var i nærheden af det telt, hvor Guds nærvær var. Det var der, han levede sit liv, meget af sin ungdom, læser vi om. Og Josva var også senere den, som ligesom lovsangerne i front, fik Israel ind i det forjættede land, ind i det lovede land. At gå ind i Guds nærvær, at være i Guds nærvær, det åbner op for nye muligheder, for nyt land, for sejre på nye områder i vores liv. Guds nærvær, det er en nøgle til at lukke op for døre, som ellers synes umuligt at åbne for os. Gud han opfordrer os inderligt, intenst til at søge ind i hans nærvær, til at søge tættere fællesskab med ham. For han ønsker ligesom at åbne op for os. Han ønsker at lade sin velsignelse flyde over os. Han ønsker ikke, at vi skal være nogen, som betragter på afstand. Han ønsker, at vi skal være nogen, der involverer os. Nogen, som kommer ham nær. Og derigennem bære ham og bære hans kraft ud til den verden og den hverdag, som vi lever i.